Onani chitunzi cha chisanu ndi chitatu. Mateo chapter 18 verse 12 fika pa 14. Siku lina panali mbusa anali ndi nkhosa makumi khumi. Imodzi mwa nkhosa zija inasochera. Mbusayo anasiya nkhosa zinazo na alondola kufunafuna imodziyo mpaka anayipeza. Iye anakondwera kwambiri. Mbusayo ndi Ambuye Yesu Kristu. Nkhosa yosochera ndi aliyense amene satsatira mbusa wabwino. Atate wathu kumwamba safuna ife kuti tisochere. Tiyeni tipempherere anzathu ndi kuwauza za Yesu Kristu kuti naonso apeze moyo wosatha mwa Yesu Kristu. Tikatero iwo adzawupeza mpata wobwera kwa Yesu ndi kupeza moyo wosatha mwa Iye.